Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti. Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Moje meno je Zuzana Števulová a dnes mám v štúdiu našu spolupracovníčku, advokátku Miroslavu Mitelmanovú. Ahoj Mirka.
Dobrý deň.
Mirka Mitelmanová je advokátka, ktorá s Ligou za ľudské práva spolupracuje už niekoľko rokov, o tom ona povie sama, ale teda na úvod by som sa ťa chcela, Mirka, spýtať. Ty si advokátka, vyštudovala si právo, nie je úplne samozrejme pre advokátov alebo advokátky, že by sa venovali zrovna azylovému právu a utečencom na Slovensku. Môžeš nám povedať, že ako to s tebou začalo, že prečo sa vlastne venuješ tejto téme a nerobíš, ja neviem, obchodné právo alebo trestné právo, alebo niečo iné?
Tak tie moje začiatky sa vlastne dajú datovať k roku 2003, kedy som si na právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave zapísala predmet klinika azylového práva. A učila nás tam veľmi dobrá pedagogička Darinka Macková, ktorá je jednou z najlepších odborníčiek na medzinárodné právo na Slovensku. A mala už vtedy vlastne veľa skúseností zo zahraničia, s prácou v mimovládnych organizáciách a hlavne s takým ľudským učením. A ten je ľudský prístup a zároveň aj s tou témou ma tak nadchlý, že vlastne celý ten rok som žila tým azovým právom. A neskôr, keď bola možnosť pracovať, teda brigádovať v Slovenskom helsínskom výbore, do ktorého sme chodili povinne počas toho predmetu na tú praktickú časť kliniky, tak som sa vlastne dostala aj k tej práci študentky práva v tom Slovenskom helsínskom výbore a odvtedy vlastne som s nimi spolupracovala až do konca štúdia. No a potom v rámci takého odchodu časti právnikov a advokátov zo Slovenského helsínskeho výboru do Ligy za ľudské práva som vlastne sa spojila, teda som sa pričlenila k tejto skupine a teda po vyštudovaní právnickej fakulte som dostala možnosť pracovať ako koncipientka u advokáta pána Bohumíra Bláhu, ktorý vtedy spolupracoval s Ligou a tak som vlastne začala pracovať v tejto oblasti.
Miri, a ty si sa niekedy predtým počas štúdia na škole s témou utečencov stretla, alebo čo ťa baví vlastne na tejto práci? Stretávaš sa reálne s utečencami? Čo je zmyslom toho, čo robíš vlastne ako advokátka?
Tak v zásade tá téma utečencov si osobne myslím, že ma oslovila tou klinikou, kedy som si vlastne zapísala, potom som reálne prišla do kontaktu s prvými možno utečencami, ale zároveň vlastne mám aj takú jednu skúsenosť, alebo teda takú spomienku, ktorú mi teda pripomenula moja spolužiačka z gymnázia, že údajne, keď sme niekde videli, niekde plagát UNHCR, ktorý teda hovoril o tom, ako táto agentúra OSN pomáha utečencom a ona mi už vtedy povedala, že tam by som chcela pracovať, že by som vlastne chcela pracovať pre OSN. A keďže vlastne som pôvodne chcela študovať aj diplomáciu, tak pravdepodobne niekde to v tej mojej hlave asi aj bolo, že keď som teda potom vyštudovala, teda išla na tú právnickú fakultu a bola možnosť zapísať takýto predmet, tak som si ho zapísala a vlastne celý ten obsah toho predmetu, tie možnosti, ktorý tento predmet dával, že sme chodívali na prax do mimovládnej organizácie, potom nám Darinka Macková povedala o možnosti zapísať si letnú školu ľudských práv v Štrasburgu, ktorú som absolvovala, ma vlastne tak ovplyvnili, že som vlastne v tejto téme ako takej potom už zostala, aj vzhľadom na to, že boli tie možnosti a pravdepodobne teda, že ma to bavilo, tak som vlastne vyhľadávala všelijaké možné aktivity, ktoré súviseli s touto témou.
Uh-huh. A čo to znamená vlastne, že keď sa advokátka venuje utečencom na Slovensku, že ľudia si to možno tak nevedia predstaviť, že či tu vôbec nejakí utečenci sú a čo tak asi právnik, právnička, advokát, advokátka vôbec môžu s nimi na Slovensku robiť?
Tak v prvom rade si treba uvedomiť, že je to práca s ľuďmi a je to práca s ľuďmi, ktorí prešli nejakou traumatickou skúsenosťou. Zároveň na druhej strane ten advokát vlastne musí samozrejme brať tento ľudský prístup a, alebo teda ten, taký ten tú ľudskosť v tejto oblasti, ale zároveň vlastne hľadať ako keby tie správne riešenia pre veľmi častokrát závažné prípady. Čiže vlastne vedieť spojiť také tie svoje znalosti zároveň aj s takým tým ľudským prístupom a nájsť také riešenie, ktoré je to najsprávnejšie. Pretože viacerí ľudia si myslia, že možno je to veľmi, veľmi ľahké pomáhať utečencom, ale v prvom rade si to vlastne vyžaduje ako keby aj prácu samej na sebe. To znamená byť neustále v kontakte s tým vývojom, tým právnym vývojom, nielen na tej našej vnútroštátnej v tej vnútroštátnej oblasti, ale predovšetkým na tej európskej, ale aj medzinárodnej úrovni, pretože to azylové právo je v podstate harmonizované v rámci Európskej únie, čiže vlastne všetko, čo sa prijíma na pôde Európskej únie, my buď transponujeme, to znamená prijímame do našich zákonov, alebo musíme priamo aplikovať, čiže vlastne ten vývoj je potrebné neustále sledovať. A takisto si potom uvedomiť, že to, čo my napíšeme v tých našich právnych podaniach na súdy, môže mať dopad na celkovú tú právnu prax, pretože najvyššie súdy vo svojich rozsudkoch v podstate konštatujú určité právne názory, ktoré sa môžu aj odrážať ako keby od tých našich argumentov. Čiže vlastne uvedomiť si takúto právnu silu aj toho advokáta, že môže zmeniť ako keby ten stav, ktorý momentálne je a teda v prospech tých ľudí.
Uh-huh. A tvoja úloha je teda čo vo vzťahu k tomu utečencovi? Kde sa s ním stretávaš a čo s ním reálne riešiš?
Tak tá moja úloha je v podstate poskytovať právne poradenstvo a potom právne zastupovanie, v prípade, ak je to teda nutné. My sme od roku 2005 pravidelne chodívali do pobytových táborov, kde sme sa stretávali so žiadateľmi o azyl, ktorí potrebovali právnu pomoc. Čiže vlastne ten prvý kontakt je taký, že sa človek stretne so žiadateľom o azyl a vlastne oznámi mu, vlastne čo je toto azylové konanie, v ktorom sa pravdepodobne teda už tam nachádza, keďže je v tom tábore, aké má práva a povinnosti a pravdepodobne už ak má to nejaké rozhodnutie v rukách, tak aké sú nejaké tie ďalšie možnosti. Ideálne je, ak sa my vlastne s nejakým cudzincom stretneme ešte predtým, ako teda prejaví tú vôľu podať žiadosť o azyl. Mne konkrétne sa to stávalo napríklad, keď nám policajti z letiska v Bratislave volali, že sú tam ľudia, ktorí majú záujem podať žiadosť o azyl, tak keď som tam prišla, tak vlastne v spolupráci s tými policajtmi bolo vysvetlené, teda za akých možností je možné podať žiadosť o azyl. A ak sa títo ľudia potom rozhodli podať žiadosť o azyl, tak ja som sa s nimi potom stretla v tých pobytových táboroch, alebo teda ešte predtým v záchytnom tábore. A ak sme sa dohodli, tak som potom vlastne poskytovala aj tie právne služby v rámci toho konania o azyl. To znamená, že som ho zastupovala pred migračným úradom a potom prípadne, ak teda nebol mu tomu človeku udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana, tak som ho zastupovala alebo ju pred krajským súdom, či už v Bratislave alebo v Košiciach a potom prípadne aj pred najvyšším súdom. Čiže je to práca, ktorá vlastne pozostáva z rôznych štádií a v niektorom štádiu, napríklad pred tým migračným úradom, keď sme úspešní, tak potom aj je človeku udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana, tak nastáva tá fáza integrácie, kedy toho človeka zase posúvame iným mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú integrácii, alebo čiastočne niektoré ešte nejakú tú pomoc poskytujeme my, ak je to teda v rámci našich možností a schopností.
Uh-huh. A ty si spomenula teraz viacero takých dôležitých termínov, že žiadosť o azyl, konanie, udelenie azylu, migračný úrad. A myslím si, že mnoho ľudí, ktorí nás počúvajú, v podstate vôbec nevedia, ako tento systém u nás funguje. Tak ja by som sa teraz rada s tebou porozprávala vzhľadom na tvoje dlhoročné skúsenosti práve o tom konaní o azyle a o tom, že ako je vôbec táto téma u nás upravená, tak začneme možno od začiatku, že vôbec aké zákony sa vlastne na tých ľudí, čo k nám prichádzajú žiadať o azyl, vzťahujú a čo to vlastne znamená, že niekto u nás žiada o azyl?
Tak ak sa cudzinec, ktorému môžeme povedať ako aj štátny príslušník tretej krajiny, rozhodne podať žiadosť o azyl, tak má vlastne viaceré možnosti. Ak je to vlastne pri vstupe na územie Slovenskej republiky, tak má, tak je určený na to hraničný prechod. Bude to teda napríklad Vyšné Nemecké najčastejšie, alebo teda ostatné tri, ktoré sú na slovensko-ukrajinskej hranici. Ak je to po vstupe na územie Slovenskej republiky, tak je to záchytný tábor v Humennom, a teda konkrétne to policajný útvar, ktorý teda je príslušný v mieste tohto záchytného tábora. Ďalej sú to miesta, napríklad som už spomínala, ak prichádza cez letisko, tak sú to medzinárodné letiská. Bude to Bratislava, Košice, alebo je to vlastne Poprad, prípadne Sliač, kde sa dá podať tá žiadosť o azyl. A potom sú to určite špecializované miesta. Môžu byť ľudia napríklad umiestnení v útvare policajného zaistenia. Tie máme dve, takže v Medveďove alebo v Sečovciach. Alebo to môže byť maloletý bez prievodu. To je vlastne termín, ktorý sa používa pre maloleté deti, ktoré prichádzajú na územie Slovenskej republiky, sú to štátni príslušníci tretej krajiny, prichádzajú bez rodičov a tí sú potom umiestňovaní do detských domovov, tak policajný útvar, ktorý je príslušný v mieste toho detského domova a podobne. Čiže vlastne to sú takéto špeciálne miesta, kde sa podáva tá žiadosť o azyl.
Čiže to je vlastne polícia.
Áno, je to vždy, je to polícia, čiže policajný útvar, ktorý je vlastne priamo označený v zákone o azyle, a toto vlastne teda potrebujem povedať, že zákon o azyle je ten základný zákon, ktorý upravuje konanie o azyle, pôsobnosť orgánov, ktorí vlastne v tom azylovom konaní majú nejakú svoju úlohu, práva a povinnosti žiadateľov o azyl, práva a povinnosti potom už tých ľudí, ktorí získali nejakú medzinárodnú ochranu.
Uh-huh. A ako tí ľudia sem vôbec prídu? Lebo tak vieme, že keď nie sme zrovna občanmi únie, tak na Slovensku môžeme prísť len keď máme vízum alebo povolenie na pobyt. Majú aj títo ľudia, čo k nám prichádzajú žiadať o azyl, vízum, alebo ako sa sem vlastne dostanú? To často krát ľudia nevedia, zdá sa im veľmi divné, že ako sme videli v roku 2015, že ľudia prichádzajú pešo alebo teraz cez to more, prečo nepriletia?
Tak ten spôsob môže byť buď teda legálny alebo nelegálny. Legálny je taký, že má ten cudzinec v pase buď vízum alebo povolenie na pobyt a príde sem naozaj legálne. Teoreticky tu môže pobývať nejakú dobu a potom sa rozhodne, že vlastne podá tú žiadosť o azyl. Ak prichádza vlastne z krajiny, kde teda naozaj bol nejaký problém, pre ktorý musel odísť, tak je vlastne dôležité, aby to podal čím skôr. Ale potom poznáme aj taký termín, že utečenci surplus, to znamená napríklad študenti sem prídu za účelom štúdia na vysokej škole a počas toho pobytu na Slovensku sa niečo stane v ich krajine pôvodu, a to takým spôsobom, že to ovplyvní ich samých, že by mohli byť buď prenasledovaní alebo vystavení vážnemu bezpráviu, keď sa vrátia do krajiny pôvodu, tak v takom prípade vlastne môžu žiadať o azyl aj samozrejme neskôr a aj teoreticky so šancou, že im môže byť udelená nejaká forma medzinárodnej ochrany, pretože vlastne sa stali kvázi utečencami až potom, ako vlastne vycestovali zo svojej krajiny a teda pobývali nejakú dlhšiu dobu niekde mimo.
No a tí teda, ktorí prichádzajú bez toho víza, čo je častejšie? Prídu ľudia, ktorí už majú to povolenie alebo to vízum, prídu sem legálne a žiadajú o azyl alebo práve
naopak? No a potom
naopak.
Tá druhá možnosť je teda, že prichádzajú nelegálne a najčastejšie teda prichádzajú cez slovensko-ukrajinskú hranicu, čo je v podstate vonkajšia hranica Európskej únie. Ona je síce veľmi prísne kontrolovaná úradom hraničnej a cudzineckej polície, ale samozrejme, ľudia si vždy nájdú tie svoje cesty, ako sa dostať. Takže vlastne samozrejme sú aj takéto spôsoby, že ľudia prídu nelegálne, alebo častokrát aj medializované nejaké správy, že prichádzajú v rôznych dodávkach. Takže ten spôsob tej nelegálnej cesty je pre tých ľudí žiaľ niekedy, ak sú v núdzi, asi aj ľahší, pretože vybaviť si vízum alebo povolenie na pobyt je nesmierne náročné a v čase, keď vlastne oni si potrebujú napríklad zachrániť život alebo jednoducho utiec čím skôr, tak si vyberajú asi tú ľahšiu cestu, ako v úvodzovkách ľahšiu, že prídu teda spôsobom tak, že nie je právne upravený a teda prídu prostredníctvom prevádzačov, ktorí ich sem buď ktorí sem či už priamo alebo nepriamo dovedú na územie Slovenska. Možno tá cesta, tá cieľová krajina môže byť častokrát aj iná, no oni sa napríklad dozvedia až na Slovensku, že boli, že sa nachádzajú v krajine, ktorá možno nebola ich cieľová krajina. Potom vlastne zistia, že ten systém je napríklad nastavený tak, že by mali podať žiadosť tej prvej krajine, do ktorej teda vstúpili. A keď sa to tak nestane a sú potom vlastne potom odídu do nejakej inej krajiny, tak potom vlastne nastáva ten vlastne aplikácia toho dublinského systému, že vlastne a konkrétne toho dublinského nariadenia, že môžu byť tej osoby vrátené späť na územie Slovenskej republiky, pretože to bola ako keby tá prvá krajina.
Mm-hmm. A teda vlastne oni prídu teda na Slovensko, dostanú sa už na políciu, ako sme pred chvíľou spomínali, podajú žiadosť o azyl a potom čo?
Keď podajú žiadosť o azyl, tak potom vlastne sú umiestnení v záchytnom tábore v Humennom. Na Slovensku máme jeden záchytný tábor, ktorý vlastne má kapacitu okolo 500 miest a tam sú tieto osoby umiestnené na približne asi mesiac, kde sú podrobené lekárskym prehliadkám a vyšetreniam, aby sa vlastne zabránilo nejakému možno šíreniu infekčných chorôb, čiže vlastne oni zistia, či sú tie osoby zdravé a gáno, tak potom vlastne sú premiestňované do pobytových táborov. Tí máme na Slovensku momentálne dva. Jeden je v Rohovciach a druhý je v Opatovskej Novej Vsi. V Rohovciach je určený pre jednotlivcov, konkrétne väčšinou mužov, a Opatovská pre zraniteľné skupiny, to sú rodiny s deťmi, ženy, prípadne nejaké iné skupiny, ktoré potrebujú vlastne takú špeciálnu ochranu. No a v tomto vlastne, v tom záchytnom tábore prebieha tzv. Vstupný pohovor, kde pracovníci migračného úradu vyplňujú so žiadateľmi o azyl dotazník. Ten dotazník je vlastne súčasťou alebo prílohou zákona o azyle.
Čiže to si môže každý prečítať?
Presne tak, každý to môže prečítať a teda právnici by mali dopredu aj informovať svojich teda klientov alebo žiadateľov o azyl o otázkach, ktoré sa ich vlastne bude migračný úrad pýtať. To znamená, oni sú dopredu známe a jasné.
A to sú aké otázky napríklad?
Sú tam vlastne rôzne tie časti. Tá prvá sa týka takých základných informácií o človeku, to znamená o mene, dátume narodenia, o štátnej príslušnosti, národnosti, takisto o jeho rodičoch, súrodencoch, o tom, či sa niekto nachádza v Európskej únie, o trase, teda či sa nachádza niekto z jeho rodiny v Európskej únie alebo nejakých známych, o trase, akým sa dostal na územie Slovenskej republiky. A potom tá najpodstatnejšia, to sú vlastne dôvody, pre ktoré žiada o udelenie azylu, a teda tam by mal uviesť migračnému úradu dôvody, pre ktoré sa rozhodol podať žiadosť o azyl.
Mm-hmm. Koľko to asi trvá, taký pohovor?
Je to individuálne. Ten pohovor môže trvať aj viac hodín, pretože vlastne treba si uvedomiť, že na tom pohovore je vo väčšine prítomný aj tlmočník, ktorý potom vlastne musí každú tú otázku pretlmočiť a na záver vlastne sa ešte raz celý ten dotazník vlastne tomu človeku tlmočí, aby sa predišlo nejakým pochybeniam alebo nejakým nesprávnym vlastne ako keby odpovediam. Čiže je to viachodinová záležitosť, takže
A prečo, tak akože, prečo je dôležitý ten pohovor vlastne? Na čo sa to robí?
Tak pohovor je vlastne kľúčovým dôkazom v azylovom konaní. Treba si uvedomiť, že žiadatelia o azyl, ktorí prichádzajú s tým, že teda žiadajú o medzinárodnú ochranu, častokrát prichádzajú bez akéhokoľvek dôkazu. To znamená, že keď utekáš a zachraňuješ si život, tak asi nemá šancu alebo teda príležitosť si so sebou zobrať veľmi veľa dôkazov alebo dokumentov, ktoré by preukazovali alebo potvrdzovali to, čo vlastne ten človek zažil, tak vlastne migračný úrad musí väčšinou teda rozhodovať len na základe toho, teda nie len, ale teda primárne na základe toho rozhovoru alebo teda spísaného dotazníka s tým človekom. A to, čo ten človek povie, je vlastne kľúčové. Potom si teda migračný úrad ešte môže samozrejme určite tie vyjadrenia overovať, a to sa robí napríklad tak, že pracovníci odboru dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce dostávajú od tých rozhodovačov otázky, ktoré potom oni vypracujú a rozhodovač si tak môže overiť, či napríklad sa stal nejaký konflikt v tom meste, ktorý spomínal žiadateľ o azyl, alebo že či nejaká politická strana existuje v tom štáte, čo tvrdí ten žiadateľ o azyl, že bol napríklad jeho členom. Alebo teda je členom tej strany. Takže je to vlastne kľúčový dôkaz tom azylovom konaní. No a ten vlastne to, a na základe toho sa potom aj posudzuje tzv. Dôveryhodnosť žiadateľa o azyl, čo vlastne má tiež veľmi významný dopad na
azylové konanie. No pri tomto sa pristavme, lebo vieš, keď ťa takto počúvam, tak samozrejme mi hneď naskočí taká otázka, že veď ja tiež si môžem naštudovať, čo sa deje v Iraku, povedať, že som Iračanka, ak by som vedela po arabsky a vymyslieť si nejaký príbeh a bude to v podstate znieť normálne, pretože budem vedieť arabsky a poviem, že v Iraku je vojna. Ako sa vôbec zistí, že klamem a že si to nevymýšľam, že nie som len tak hocikto, kto si prosto povedal, že chce bývať na Slovensku a vymyslel si nejaký príbeh?
Tak rozhodovači migračného úradu, ale samozrejme aj my, advokáti alebo právnici, vieme, že existujú aj určité techniky, ako klásť otázky a tak si teda vlastne overovať, či človek nám hovorí alebo nehovorí pravdu. V minulosti sa vyskytli aj prípady, keď sa v roku 2007 začala poskytovať doplnková ochrana, že naozaj boli ľudia, ktorí aj zneužili to, že sa napríklad osobám prichádzajúcim z Iraku poskytovala doplnková ochrana. Napríklad Egypťania tvrdili, že sú Iračania a teda chceli získať túto doplnkovú ochranu. A tam si pamätám konkrétne, že napríklad migračný úrad zvolil v podstate takú jednoduchú, ako keby aj taktiku, že sa pýtal, keď vedeli, že ten človek tvrdí, že pochádza z Bagdadu, tak sa ho pýtali otázky, že napríklad aká rieka tečie Bagdadom alebo kde sa nachádza konkrétna nejaká známa budova v tom meste. Mm-hmm. Úplne také jednoduché otázky, ktoré podľa mňa by každý človek, ktorý pochádza z toho mesta, vedel, ale tie odpovede, keď boli nesprávne, tak vlastne časokrát teda potom naznačovali, že pravdepodobne tá osoba nehovorí pravdu. Čiže tie otázky je vlastne veľmi dôležité klásť tak, aby naozaj ten človek si vytvoril taký komplexný obraz o tom žiadateľovi o azyl a potom vlastne ich prípadne ešte teda samozrejme konfrontoval, lebo treba vlastne potom ešte konfrontovať s tými zisteniami, aby tie osoby sa mali teda možnosť vyjadriť, prečo nejak nesprávne odpovedali.
Čiže tými dôkazmi sú teda tá výpoveď toho človeka, nejaké informácie o tom, čo sa deje v jeho krajine, z ktorej tvrdí, že prichádza, a ešte niečo? Dajú sa aj nejaké iné dôkazné prostriedky použiť?
Áno, takže tie informácie o krajine pôvodu sú v podstate takým tým druhým dôležitým dôkazom o azylovom konaní, ktorý sa využíva takmer vo v každom jednom spise, ho nájdete, také základné informácie, prípadne teda aj rozhodovači sú aktívni, oni si naozaj vyhľadávajú aj nejaké teda odpovede na tie svoje otázky, ktoré ich zaujímajú. No a ak teda samozrejme aj ten žiadateľ o azyl alebo žiadateľka o azyl má nejaký dôkaz, ktorý chce predložiť, tak môže. Častokrát sa nám napríklad stávalo, že treba dodatočne predložili nejaké predvolanie na súd, ktoré potom bolo použité v azylovom konaní ako dôkaz. Ale napríklad sme využili aj nejakých súdnych znalcov, ktorí, dajme tomu, urobili psychologické posudky, ktoré takisto slúžili ako nejaké dôkazy v azylovom konaní a mali vlastne aj potom ako keby vplyv na to, ako sa rozhodlo. Čiže vlastne je možné, aby migračný úrad aj prizval do konania nejakého, buď teda znalca z nejakej oblasti, aby vypracoval posudok, ktorý potom vlastne slúži ako dôkazný prostriedok.
Dá sa zistiť aj to, že keď niekto napríklad tvrdí, že bol bičovaný alebo týraný a má nejaké rány, jazvy, že aj toto sa dá nejako overiť, že či to proste nie je len nejaká jazva, že spadol z bicykla a tvrdí, že to bolo spôsobené iným spôsobom?
No, presne tak. Tiež som mala takýto jeden prípad, kde sa zisťovala presne, že lebo ten žiadateľ o azyl mal veľmi veľkú jazvu na bruchu a vtedy vlastne súdny znalec, to sme boli na lekárskej fakulte, kde mu merali tú jazvu a oni sa ho pýtali otázky, ktoré teda súviseli, ako sa to stalo a podobne. Čiže vlastne oni potom vypracovali posudok, ktorý dal odpoveď, či je približne možné, že to, tá jazva vznikla v tom období, v ktorom tvrdil a spôsobom, akým teda on hovoril, že tá jazva vlastne, teda tá rána mu bola urobená.
Čiže máme pohovor, informácie o krajine pôvodu, môžu byť rôzne listinné dôkazy, napríklad, ktoré ten človek za sebou prinesie, možno nejaké znalecké posudky, ešte niečo sa ti stáva, že vyskakuje v tých prípadoch, že o čo sa opierajú tí ľudia alebo rozhodovači migračného úradu ako o dôkaz, čo sa ešte v tom konaní posudzuje?
Niekedy napríklad, keď boli maloletí bez prievodu, tak si vlastne tí rozhodovači aj pýtali nejaké stanoviská, napríklad Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na týchto ľudí a tie vlastne úrady potom teda im tam dávali tie vyjadrenia. No a samozrejme v tom konaní je dôležité, aby sa vyjadrili aj dve iné štátne inštitúcie, a to je Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo, ktoré teda musia dať súhlas migračnému úradu s tým, že vlastne je možné udeliť azyl alebo doplnkovú ochranu nejakej osobe, čiže migračný úrad nevydá rozhodnutie bez toho, aby mal takéto vyjadrenie týchto dvoch štátnych inštitúcií k dispozícii, teda v tom spise.
Čiže sa vlastne overuje, že či tam nie je nejaké riziko nejakého terorizmu alebo niečoho takého.
Áno, či tam nie je nejaké bezpečnostné riziko, keby sa udelila medzinárodná ochrana. Čiže pred vyjadrením rozhodnutia, teda pred tým, ako právny zástupca napíše to vyjadrenie, tak väčšinou sa ide oboznámiť s tým spisom a tam má k dispozícii vlastne všetky podklady, ktoré potom slúžia k vydaniu rozhodnutia.
A ako dlho takéto konanie trvá na tom migračnom úrade, všetky tieto dôkazy, pohovory?
Tak dlhé roky trvalo vlastne 3 mesiace s možnosťou predĺženia. Po poslednej novele to už je 6 mesiacov, takže vlastne 6 mesiacov má migračný úrad na to, aby vydal rozhodnutie vo veci azylu alebo teda doplnkovej ochrany. A vlastne potom závisí od toho, že aké je to rozhodnutie. Najčastejšie teda my sa tešíme, keď je to pozitívne rozhodnutie. To znamená,
áno, to si povedzme, že vlastne čo môže dostať človek po tých 6 mesiacoch? Čo to je tá medzinárodná ochrana?
Tak medzinárodnú ochranu vlastne delíme buď na azyl alebo doplnkovú ochranu. Azyl je vlastne forma medzinárodnej ochrany, ktorá vyplýva zo Ženevského dohovoru. A treba si vlastne uvedomiť, že tam ten človek musí splniť tzv. Tú definíciu utečenca. A teda utečencom je osoba, ktorá má opodstatnené obavy z prenasledovania, a to buď z náboženských, národnostných alebo z rasových dôvodov, alebo z príslušnosti k sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie. No a z týchto dôvodov sa nechce alebo nemôže vrátiť do krajiny pôvodu. A potom je to tá druhá forma medzinárodnej ochrany, a to je doplnková ochrana. A tá sa vlastne poskytuje osobám, keď existuje tzv. Vážne bezprávie. A to vážne bezprávie je buď výkon trestu smrti, alebo teda hrozba trestu smrti, potom mučenie, alebo kruté, neľudské, alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo trestanie. A tá tretia, asi taká najčastejšia možnosť, keď sa poskytuje doplnková ochrana, to je individuálne ohrozenie života alebo nedotknutelnosti z osoby z dôvodu prebiehajúceho ozbrojeného buď vnútroštátneho alebo cezhraničného konfliktu. Čiže je to vlastne vojna, keď je to napríklad nejaký vojenský konflikt, či už vnútroštátny alebo cezhraničný. A najčastejšie sú to napríklad osoby, ktoré prichádzajú buď z Iraku alebo zo Somálska, z Afganistanu.
Takže aký je medzi tým rozdiel? Lebo mnohí si myslia, že ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, dostávajú azyl. Teraz sme spomenuli, že je to doplnková ochrana. A tak kto sú to teda vlastne tí, čo dostávajú azyl? A aký je rozdiel medzi azylom a doplnkovou ochranou z toho hmotnoprávneho hľadiska?
Hej, tak pri tom azyle musia vlastne oni individuálne preukázať, že boli prenasledovaní, a pri tej doplnkovej ochrane v podstate stačí to také nejaká tá všeobecná situácia v tej krajine pôvodu. To znamená, že to je pri tom konflikte, tom nejakom vojenskom konflikte. Samozrejme, ak niekomu hrozí to uloženie trestu smrti alebo to mučenie, tak tam je to na tej individuálnej báze. Ale v zásade ide o to, že vlastne tie osoby s tou doplnkovou ochranou musia preukázať to vážne bezprávie, a pri prenasledovaní, teda pri azyle zase to prenasledovanie. Mm-hmm. Pričom to prenasledovanie je vždy viazané na individuálne prenasledovanie. Vždy musí ten konkrétny človek preukázať, že by bol vlastne prenasledovaný. Mm-hmm. A keď získa azyl, tak potom má podľa zákona právo na trvalý pobyt a pri osobe zase s doplnkovou ochranou je to právo na tzv. Prechodný pobyt. Takže tam je tá forma toho pobytu odlišná.
Mm-hmm.
A pri azyle vlastne azyl vychádza z európskych a medzinárodných predpisov, to znamená, ako som už spomínala, ten ženevský dohovor a potom pri tých európskych predpisoch je to tzv. Kvalifikačná smernica, ktorá upravuje tie podmienky pre udelenie azylu alebo teda štatútu utečenca, pričom aj to európske právo vlastne vychádza z toho medzinárodného práva.
Mm-hmm.
Čiže vlastne kľúčovým dokumentom je tzv. Ženevský dohovor, ktorý bol prijatý v roku 1951 a potom pozmenený New Yorkským protokolom v 67. roku. Takže každý, kto má záujem sa pozrieť a prečítať tie medzinárodné úpravy, tak vlastne je dôležité, aby si pozrel tieto dva dokumenty, tento dohovor aj protokol.
A ten je pre nás záväzný?
Áno, ten je vlastne záväzný. To znamená, mm-hmm, že vlastne štáty ho musia vlastne aplikovať, to znamená, nemôžu vlastne tvrdiť, ak niekto preukáže, že bol prenasledovaný napríklad, ja neviem, z náboženských dôvodov, že ho nebudú rešpektovať, pretože sme vlastne pristúpili k tomuto dohovoru a musíme vlastne ho v rámci svojho vnútroštátneho práva aplikovať, lebo má prednosť pred našimi slovenskými zákonmi a vlastne
čiže keď
ak
nám
by
príde
odporovalo napríklad zákon o azyle, čo samozrejme ale neodporuje ženevskému dohovoru, tak vlastne mal by prednosť ten práve ten ženevský dohovor, lebo vlastne tá sila medzinárodného dohovoru je v tomto prípade vyššia, väčšia ako v toho slovenského právneho poriadku.
Uh-huh, uh-huh. Čiže vlastne ten azyl tomu utečencovi udeliť musíme, keď je utečencom.
Áno.
Uh-huh. A je ešte nejaká iná forma azylu?
No, takže to je taká tá základná forma azylu. Potom ešte poznáme azyl, takzvaný ústavný azyl, ktorý vlastne vyplýva z ústavy Slovenskej republiky, kde vlastne teda je pravdepodobne veľmi ako keby porovnateľný aj s tou definíciou. Ten sa vlastne poskytuje za uplatňovanie, keď teda osoba by bola prenasledovaná pre uplatňovanie svojich politických práv v krajine pôvodu a slobôd, čiže v takom prípade vlastne potom by mala Slovenská republika teda udeliť azyl na základe ústavy. Tá tretia možnosť je azyl za účelom zlúčenia rodiny a je to vlastne forma, kedy napríklad nejaký cudzinec má udelený azyl a potom príde za ním jeho rodina, tak tá rodina, alebo teda už je tu aj na území Slovenska jeho rodina, tak v takom prípade vlastne migračný úrad udelí azyl aj tým rodinným príslušníkom, to znamená manželke, manželovi a maloletým deťom, ktorí teda preukážu, že sú naozaj v tom rodinnom vzťahu s tým azylantom. No a štvrtá možnosť je azyl z humanitných dôvodov a to vlastne sú prípady, kedy ten žiadateľ o azyl nesplňa podmienky pre udelenie azylu, to znamená, nepreukáže sa, že bol prenasledovaný v krajine pôvodu, ale sú tam nejaké iné vážne okolnosti, pre ktoré sa migračný úrad rozhodne mu udeliť azyl alebo jej. A to sú napríklad prípady, kedy sú napríklad vážne choré alebo už prestarnuté osoby, nejaké zraniteľné osoby, ktoré naozaj potrebujú tú pomoc z tých humanitných dôvodov. Tak v takom prípade vlastne Slovenská republika môže udeliť azyl.
Mm-hmm.
Na to však nie je právny nárok, to znamená, vyplýva to iba z konkrétneho rozhodnutia buď teda toho rozhodovača alebo rozhodovačky migračného úradu alebo teda v rámci toho celého postupu, ktorý potom tam následuje. To znamená, že
Čiže vlastne nejaké humanitné dôvody sa zistia, pre ktoré je to dôležité, aby sme tohto človeka ochránili a
nevrátili.
Azyl, a nevrátili. No a teda ako sa o tom rozhodne? Čo to vlastne je to rozhodnutie, že ako si to ľudia majú predstaviť? To niekto príde a povie ti, že tak dostal si azyl, alebo čo to znamená?
Tak každý vlastne ten prípad sa končí vydaním rozhodnutia. To znamená, že existuje konkrétne rozhodnutie, ktoré má formu správneho rozhodnutia, kde sa teda uvedie, či sa či sa udeľuje alebo neudeľuje azyl. A ak sa udeľuje azyl, tak sa už potom napríklad nerozhoduje o doplnkovej ochrane. Ak sa neudeľuje azyl, tak musí migračný úrad zo zákona aj preskúmať, či tá osoba nesplňa podmienky pre poskytnutie doplnkovej ochrany. Čiže tá osoba dostane do rúk doručené rozhodnutie, kde je teda uvedené, ako bolo rozhodnuté. Mm-hmm. A teda súčasťou toho rozhodnutia je aj konkrétne odôvodnenie, kde migračný úrad uvádza, prečo sa vlastne rozhodol tej osobe udeliť azyl, alebo prečo sa rozhodol neudeliť azyl, prípadne prečo sa rozhodol neposkytnúť doplnkovú ochranu.
Mm-hmm.
V závere teda je tá posledná časť o poučení, kde potom žiadateľ o azyl dostane tú informáciu, ako vlastne môže ďalej postupovať. Taká tá najštandardnejšia vlastne cesta je podať správnu žalobu na krajský súd, a to do 30 dní od doručenia rozhodnutia, čiže v prípade, ak podá tú správnu žalobu, tak potom bude v tom ďalšom konaní rozhodovať buď krajský súd v Bratislave alebo krajský súd v Košiciach, a to závisí podľa toho, kde sa vlastne nachádza ten žiadateľ o azyl.
Mm-hmm. Ale tak oni nevedia po slovensky a pochybujem, že sa to za tých 6 mesiacov naučia, čiže to je vlastne aj taká tvoja úloha, nie? Že spísať tie dôvody, tú správnu žalobu, vysvetliť to tomu človeku, či?
Keď dostanem rozhodnutie ja ako advokátka, tak potom vlastne ten postup je taký, že si väčšinou zavolám teda tlmočníka, ak ten žiadateľ alebo žiadateľka neovládajú slovenský jazyk, a celé to rozhodnutie vlastne mu pretlmočíme. S tým, že každý vlastne niekedy tie rozhodnutia sú písané naozaj zložitou formou, či sa to snažíme aj tak nejako zjednodušiť, aby tí ľudia pochopili, že čo sa tam vlastne píše, a zároveň teda im dávame nejaký ten čas na premyslenie, aby si to rozhodnutie teda zobrali, prípadne ak majú pocit, že potrebujú sa ešte znova stretnúť, a znova im to preložíme. A potom vlastne v tých 30 dňoch v rámci 30 dní sa znova stretneme, pretože tam plynie tá lehota na podanie tej správnej žaloby, aby som teda získala aj nejaké jeho reakcie a nejaké jeho návrhy, že čo teda, akým spôsobom by to chcel ďalej potom teda buď niečo doplniť, zmeniť, alebo teda nejak objasniť, alebo keby to asi bolo zmenené, tak asi by to až tak nebolo vhodné, ale ak teda sú tam nejaké pripomienky, tak tie samozrejme ja zapracujem, a potom teda pripravujem tú správnu žalobu, a pred poslaním tej správnej žaloby na krajský súd sa ešte raz stretneme aj spolu s tlmočníkom, kde vlastne opätovne mu to zase celé pretlmočím, kde ten človek má možnosť sa k tomu vyjadriť, a ak súhlasí s obsahom tej správnej žaloby, tak to zasielame na krajský súd. V prípade, ak chce niečo doplniť, tak to vlastne doplníme, prípadne pozmeníme. Čiže vlastne je dôležité, aby tí ľudia práve kvôli tomu, že to konanie sa vedie v slovenskom jazyku, boli oboznamovaní, aby vedeli, aby vlastne mali tú základnú informáciu, prečo im nebola udelená tá medzinárodná ochrana, aké sú tie ďalšie možnosti, aby teda neboli stratení, ale boli v podstate v každej tej časti vlastne informovaní, a to je podľa mňa najdôležitejšie, aby tie osoby naozaj nemali pocit, že sa rozhoduje ako keby o nich bez nich, ale že sú súčasťou toho celého procesu.
No a na súde sa potom čo deje? Ako to vyzerá na tom, keď podáte tú správnu žalobu, čo potom súd môže urobiť?
Keď podáme správnu žalobu, tak začne plynúť tzv. 90-dňová lehota pre ten správny súd. To sú teda tie dva, čo som už spomínala, v Košiciach a v Bratislave, ktoré teda do tých 90 dní musia rozhodnúť. Čiže do tých 90 dní musí prebehnúť aj pojednávanie. Keď mi dojde vlastne informácia o predvolanie na pojednávanie, tak sa opätovne stretávame so žiadateľom o azyl, ktorý teda dostane odo mňa informáciu, že čo pravdepodobne sa ho bude ten sudca pýtať a ako vlastne to konanie celé bude prebiehať. Čiže ja mu to celé vysvetlím, aby teda mal tú vedomosť a nemal taký ten strach z toho, že vlastne ide do neznámeho priestoru a nevie, čo sa tam bude diať. Ono samozrejme nedá sa to úplne presne vždy vysvetliť, ale plus minus je vlastne ten advokát alebo advokátka, právnik alebo právnička vlastne povinný tej osobe to vysvetliť, aby teda vedeli, ako to bude tam celé prebiehať. No a keď je deň toho pojednávania, tak vlastne ten právnik tam vždy musí byť prítomný, lebo vlastne to je tiež podstatné, aby na tom súde vedel, alebo teda, aby obhajoval tie záujmy toho svojho klienta čo najlepšie. A práve tá šanca na tom súde niekedy je vlastne veľmi dôležitá, aby ten sudca vlastne aj zistil priamo, alebo si overil ešte niektoré fakty alebo informácie. A to môže mať tiež vlastne dopad na to konanie. Ja si myslím, že častokrát práve tá naša príležitosť byť na tom súde ovplyvnila aj to rozhodnutie toho sudcu, aspoň ako samozrejme nikdy to, nemám to úplne potvrdené, ale keď človek už potom tam dlhšie čaká pred pojednávacou miestnosťou, keď sa vlastne vyhlasuje ten rozsudok, tak niekedy mám pocit, že možno sudca bol inak rozhodnutý a nakoniec vlastne možno tá naša reč mohla mať vplyv, že sa rozhodol nejako inak a potom teda sú rozhodnutia, ktoré treba sa zrušujú potom tie rozhodnutia migračného úradu. No, ale aby som sa vás možno ešte vrátila vlastne teda späť, tak na tom pojednávaní vlastne ten právnik vždy musí mať vlastne teda pripravenú tú svoju reč, aby teda obhájil to, čo už napísal v tom právnom podaní. A ja vždy vlastne sa snažím, aby tí moji klienti mali tiež tú možnosť niečo povedať a teda sa im snažím vlastne vysvetliť, že je to jedinečná šanca, častokrát možno jediná, keď môžu pred sudcom alebo sudkyňou vlastne povedať tie svoje dôvody a teda ich nejako pripraviť na to, aby boli schopní niečo povedať. Ja som naposledy mala jeden veľmi pekný prípad sýrskeho žiadateľa o azyl, ktorý si pripravil naozaj ukážkovú tú reč pred sudkyňou. A no, na takej úrovni, že podľa mňa bolo jasné, že aj si naštudoval tie zákony, ale zároveň tomu naozaj veľmi veľa venoval toho svojho času, aby preukázal tie svoje tvrdenia a bol naozaj podľa mňa vysoko presvedčivý a v končnom dôsledku teda dúfam, že aj tá jeho reč, ktorá bola potom súčasťou toho spisu, mohla mať dopad na to konanie ako také. Mm-hmm. Čiže potom ten sudca ešte sa teda snaží zistiť, či chceme preukázať, teda doložiť nejaké dôkazy a keď nie, tak vlastne vyhlási to dokazovanie za skončené, potom si zoberie nejaký ten čas na to ešte rozhodnutie a teda o pár minút neskôr sa dozvieme vždy aj ten rozsudok, to znamená, že ako ten sudca rozhodol. Mm-hmm. A teda súd môže buď zamietnúť žalobu a teda ak zistí, že tá správna žaloba nebola dôvodná.
Čiže prehrá ten človek v takom prípade.
Mm-hmm. A ak vlastne zistí, že správna žaloba bola dôvodná, tak potom vlastne zruší rozhodnutie migračného úradu a vráti mu ten spis na ďalšie konanie.
Čiže sa znova bude rozhodovať.
Znova sa bude rozhodovať v rámci tej 6-mesačnej lehoty migračný úrad. Bude musieť opätovne preskúmať tú žiadosť s tým ale, že vlastne ak je prípad vrátený späť na ďalšie konanie migračnému úradu, tak v takom prípade je migračný úrad viazaný tým právnym názorom súdu a mal by potom už postupovať vlastne v súlade s ním.
Mhm. A keď prehrá na tom krajskom súde ten žiadateľ o azyl?
A keď prehrá na krajskom súde, potom ešte môže podať tzv. Kasačnú sťažnosť, a to na Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý vlastne v súčasnosti rozhoduje bez nariadenia pojednávania. To znamená, tam už ten žiadateľ o azyl alebo žiadateľka o azyl nemá možnosť aktívne vystúpiť. Tam sa vlastne rozhoduje už na základe tých iba písomných podaní. Uh-huh. A ak môže a má záujem, tak môže prísť na vyhlásenie rozsudku. A tam takisto. Buď sa teda zamietne tá kasačná sťažnosť, alebo sa vlastne zruší rozhodnutie. Mm-hmm. Teda zmení sa rozhodnutie krajského súdu tak, že sa vlastne zruší rozhodnutie migračného úradu. To sú také najčastejšie.
A znova to ide späť.
Mm-hmm. A znova to ide späť na migračný úrad, ktorý opätovne je potom právne viazaný názorom Najvyššieho súdu. Mm-hmm. Ktorý má potom aj vyššiu právnu silu ako právny názor krajského súdu. Mm-hmm. Lebo v takom prípade vlastne si treba uvedomiť, že tam potom ten Najvyšší súd vlastne zmenil ten rozsudok aj krajského súdu, ktorý teda, ak sme sa dostali už na ten Najvyšší súd, bol opačný. To znamená, mm-hmm, že vlastne predtým zamietol tú správnu žalobu.
Jasné. A koľko toto všetko môže trvať? Lebo hovorila si, že migračný úrad, krajský súd, potom ešte najvyšší súd. A ako dlho trvá také konanie?
Tak ono, tak orientačne teraz to konanie, keď sa ešte prejde aj treba s obidvomi tými súdnymi inštanciami, trvá približne rok. To znamená rok, ale teraz sa to ešte predĺžilo o tie 3 mesiace, čiže vlastne je tam ako keby niekedy tam sa vlastne započítavajú samozrejme tie rôzne doručovacie lehoty, takže približne, keď sa ten prípad späť vráti migračnému úradu, je to okolo toho roku a pár mesiacov.
A čo zatiaľ tí ľudia sú tu rok? Čo robia?
Žiadatelia o azyl, samozrejme na začiatku, keď prídu, tak sú umiestňovaní v tých zariadeniach migračného úradu, to znamená buď v záchytnom alebo pobytovom tábore. No ale samozrejme väčšina z nich, keďže nemôže na začiatku pracovať, tak vlastne ako náhle vlastne tú možnosť získa, tak vlastne odchádza ako keby aj z týchto zariadení a snaží sa si ten svoj život zabezpečiť nejako inak. To znamená aj bývať mimo toho zariadenia a teda hlavne sa zapojiť do toho pracovného procesu, aby v podstate len tak ten im život neplynul, ako je plynie vlastne v tých zariadeniach. To znamená, že vlastne častokrát sa snažia teda starať sami o seba a buď si nájsť nejaký prenájom niekde, alebo teda sa možno niekde, ak majú nejakých napríklad príbuzných alebo nejakých známych, tak bývajú u nich, ale snažia sa väčšinou jednoducho niečo robiť. To znamená byť ako keby užitočný a aktívny. A teraz akurát mám jeden taký strašne dlhý prípad, ktorý akurát práve v týchto dňoch úspešne sa ukončil a je to prípad, kedy vlastne takmer 9 rokov ten človek čakal na udelenie azylu a po tých 9 rokoch vlastne to vysoko integrovaný už teda azylant, ktorý teda má svoju stabilnú prácu, má tu svoje bývanie, svoju už komunitu, rozpráva po slovensky. Čiže tí ľudia sa snažia naozaj vo väčšine prípadov neležať a netráviť ten čas len tak ničím v tých utečeneckých táboroch, ale byť aktívni.
Mm-hmm. Takže Miria, keď je tu niekto rok, že to je fakt dlhá doba, naozaj sa zistí, že teda nemá tie dôvody, prehrá aj na tom najvyššom súde. Čo s ním potom?
No, v takom prípade vlastne títo ľudia by mali opustiť územie Slovenskej republiky, to znamená buď dobrovoľne, vždy sa im dáva na začiatku vlastne taká by mala dať tá dobrovoľná možnosť odchodu a je to v podstate ako keby je taká tá dôstojná forma odchodu, že vlastne ten človek zistí, že naozaj nesplnil tie podmienky pre poskytnutie alebo udelenie medzinárodnej ochrany a teda by teda mal opustiť územie Slovenskej republiky. V prípade, že neopustí to územie Slovenskej republiky, tak potom ho môže vlastne môže ho polícia zaistiť a umiestniť do útvaru policajného zaistenia za účelom vlastne výkonu administratívneho vyhostenia. Mm-hmm. Čiže vlastne v takom prípade sa potom tie osoby vyhosťujú a vracajú späť do krajiny pôvodu alebo svojho teda nejakého obvyklého pobytu. Tam potom vlastne ten proces z toho migračného úradu prechádza na ten úrad hraničnej a cudzineckej polície, ktoré potom vlastne riadia ten odchod.
Čiže vlastne aj keď je tu ten človek v tom postavení žiadateľa o azyl, neznamená tu nevyhnutne, že tu bude náveky, aj keď zistíme, že utečencom nie je, ale tá procedúra nejaká, ako ho dostať preč, ak je tu nelegálne, vlastne existuje.
Áno, presne tak, ona vlastne je nastavená, ten systém je nastavený od úplného začiatku, v podstate až do odchodu toho štátneho príslušníka tretej krajiny, von z územia Slovenskej republiky naspäť do svojej krajiny. Čiže vlastne ten proces je podľa mňa ako nastavený v rámci tých našich podmienok relatívne dosť aj efektívne a naozaj prípady, ktoré končia neúspešne a ktoré naozaj nepreukázali, že by boli buď hodné tej medzinárodnej ochrany alebo by ju potrebovali, tak potom a ak nesplňajú nejaké iné podmienky pre udelenie napríklad nejakej inej formy pobytu, lebo aj tam sa môže vyskytnúť, že naozaj dajme tomu niekto splňa podmienky na inú formu pobytu, tak potom v takom prípade vlastne tie osoby majú povinnosť opustiť územie Slovenskej republiky.
Mm-hmm. Miria, veľmi podrobne si nám tu teraz to azylové konanie vysvetlila, aj teda tú prácu, ktorú ty robíš v rámci toho. A keby som sa ťa spýtala, a možno nás počúvajú právnici alebo právničky alebo nejaké budúce právničky alebo právnici, čo by si im povedala, že tak jednoducho, že v čom je táto práca, to azylové právo, migračné právo zaujímavé v porovnaní možno s inými odvetviami práva na Slovensku, že prečo by sa o to zrovna právnici súčasní alebo budúci ašpirujúci mali zaujímať? Mali by sa?
Tak ja si myslím, že mali by sa aj sa zaujímajú, lebo ja sama teraz učím tú kliniku azylového práva v Trnave, ktorú som spomínala na úplnom začiatku a mám tento rok veľmi takých aktívnych študentov, ktorí teda prejavujú záujem o to azylové právo, o celú tú tému utečencov. Veľmi dobre sa mi s nimi spolupracuje, je to taká zmiešaná skupina dokonca chlapcov aj dievčat a ideme teraz aj na simulovaný súdny proces do Prahy na právnickú fakultu, tam sa dokonca dvaja chlapci prihlásili, čiže vlastne vidím ako keby ten záujem tých ľudí o to, čo sa deje a v podstate možno aj tá utečenecká kríza alebo migračná kríza v roku 2015 niektorých ľudí, možno tých mladých najmä, tak oslovila a majú ako keby taký ten prvotný záujem pomáhať. No ale celkovo si myslím, že je to taká určitá nejaká taká tá vášeň, že je to práca, ktorá vlastne človeka musí baviť a keď ju baví, tak je ako keby je aj ochotný tomu strašne veľa venovať. Mm-hmm. Ako my dve sme v podstate boli na úplnom tom začiatku tej ligy a vlastne si pamätáme, že my sme od rána do večera jednoducho pracovali, ale v podstate dobrovoľne, že vlastne ten život, keď človek skončí tú právnickú fakultu a príde do toho reálneho života, teda my sme boli priamo ponorení do tejto témy, tak nás vlastne ako keby úplne pohltilo a boli sme schopní prísť o 9:00 do práce a byť tej práci aj do 9:00 a jednoducho pracovať.
Odradíš.
Ale v takom dobrom a v zásade je to možno, áno, tým pádom, ale ten podľa mňa, čo je vlastne dôležité si uvedomiť, že vlastne človek, keď príde s tými ideálmi po tej vysokej škole do tej praxe, tak vlastne naozaj ako chce podľa tých ideálov ako keby aj fungovať a podľa mňa v tej našej skupine, ktorá sa vlastne vytvorila v tom okolo roku toho 2005, sme sa stretli vlastne taká silná skupina ľudí, ktorá sa vzájomne motivovala a vlastne tým pádom, keď človek prišiel do práce, tak to ani nebral, že to je práca. My sme jednoducho prišli a robili sme vlastne bez toho, že by nás to až tak nejako zaťažovalo. A teraz spätne to hodnotím ako vlastne obdobie, v ktorom som sa strašne veľa naučila a bolo veľmi vlastne podstatné a stále z neho vlastne čerpám, lebo tam je dôležité vlastne si uvedomiť, že toto utečenecké právo alebo azylové právo, medzinárodné právo je aj teda v rámci tej Európskej únie veľmi taká dynamická oblasť, že je tam možnosť sa aktívne stretávať aj s právnikmi z iných krajín, chodiť na rôzne azylové semináre, byť vlastne v kontakte s inými odborníkmi zo zahraničia a keď sme vlastne videli nejakých zaujímavých odborníkov, dajme tomu, keď sme chodili na také právnické semináre, ktoré sa organizovali v rámci ECRE, tak sme vlastne videli, ako fungujú, alebo teda na akej úrovni vlastne vystupujú iní azyloví právnici a bolo to podľa mňa veľmi vysoko motivačné pre nás vidieť také tie už ako keby tie staršie autority, ktoré pôsobia v tejto oblasti a teda má to niekde tak v tej mysli, že vlastne toto je nejaký ten vzor a možno ísť tým smerom, ale to si vždy vyžaduje nejakú ako keby nejakú, ako keby vždy prácu navyše, že ono v podstate tá naša práca nikdy nekončila o 5:00, ale ja som dlhé roky vlastne tú prácu mala neustále v hlave. Teraz je to síce trošičku bolo na pár rokov u mňa stlmené tým, že vlastne mám dve malé deti a teda musela som aj v záujme nejakého svojho vlastného psychického prežitia to trochu utlmiť, ale je to v podstate vždy určitá nejaká vášeň a vždy, keď si sadnem a môžem písať nejakú správnu žalobu, tak jednoducho mňa to hrozne baví. V podstate zobrať si ten spis, naštudovať si ho, nájsť nejaké tie informácie, hľadať to aj v nejakých databázach tých informácií o krajine pôvodu a potom v konečnom dôsledku nejakému človeku pomôcť a vlastne dať mu do ruky to pozitívne rozhodnutie a vidieť niekedy napríklad teraz takmer 9-ročnú prácu za tým, tak je to vlastne také ako keby zádosť učinenie a vlastne si myslím, že aj vlastne pre tých ľudí, potom je to pre tých, ktorí sú naozaj na tej druhej strane, trebárs na tom migračnom úrade, že keď vidia, že niekto sa tomu ako keby aktívne venuje a že sa snaží vlastne treba skomunikovať určitou formou, byť ako keby konštruktívny, že vlastne sa to tiež podľa mňa už posúva do inej roviny, keď má niekto takú ako keby už aj dlhoročnú tú skúsenosť a že vlastne máme, máme teraz podľa mňa aj prípady, ktoré naozaj boli veľmi ťažké z toho právneho pohľadu, z tej hmoty, toho hmotnoprávneho nejakého pohľadu, to znamená, či teda sme to, toho preukázania tej definícii utečenca alebo vážneho bezprávia a že bolo to naozaj vybojované na tej právnej rovine a to ma veľmi teší, že vlastne máme prípady, ktoré naozaj sa právne dotiahli do úspešného konca.
Tak držíme ti, Mirka, palce, aby sa to takto vyvíjalo aj ďalej a prajeme ti veľa úspechov. Ďakujeme, že si dnes prišla do nášho štúdia.
Ďakujem aj veľmi pekne a snáď sa teda ešte budeme počuť na budúce.
Moje meno je Zuzana Števulová a vy ste počúvali ďalšiu časť z podcastovej série Migračný kompas, v ktorej sme sa s advokátkou Miroslavou Mitelmanovou rozprávali o azylovom konaní a o práci advokátky alebo právničky s utečencami a žiadateľmi o azyl. Dovidenia.
Dovidenia.
Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom s prostriedkou operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej web stránke www.hrl.sk.